nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Son as 12, case un minuto do mediodía, arrancamos hoxe o Voces de Bergantiños de martes dun xeito diferente. Imoslles contar que a Costa da Morte vai ser ou está sendo protagonista en Madrid, no Salón Gourmets. Imos baixo paraugas da Diputación Coruñesa, temos ampla representación, unha cita que cumpre 38 edicións, pero que para a Diputación da Coruña será a primeira. Varios produtos das nosas comarcas acompañan a outros da provincia, e hoxe no Voces de Bergantiños facemos escala en Madrid para falar sobre como nos vai na feira. Santi Garrido, compañero de la Voz de Galicia, que tal, como estás?
Buenos días, aquí un pouco sorprendido, que a boca aberta, sabes? Paco Martínez Soria, porque dicen que para a Diputación é a primeira vez que están aquí, efectivamente. Son 38 anos, o sea, que está a decir... Pero para mí tamén,
Ay, sí, sí, para ti tamén.
Sí. Para mí sí, tamén.
Pues mira, sorpréndeme máis que sexa para ti a primeira vez que para a Diputación.
Sí. É curioso que me sinto, por eso si decía, de Paco Martínez Soria, con a maleta, con a escoma, mirando para arriba todo o tempo, con a boca aberta. Esa é a miña sensación, porque además, mira, cando, por exemplo, esta facción celebrando un IFEMA, no recinto ferial de Madrid, no Parque de Juan Carlos I, donde llevo vindo desde los 90 y pico, pues a Fitur, obviamente, después a otras feiras, se pegan a Madrid Fusión, en Pabellón. Entonces, estou en un territorio muy conocido, muy, muy conocido, pero muy desconocido, porque aquí ahora mismo, tal como donde estoy ahora mismo, hablando contigo, si mirara a mi izquierda diría Cataluña, si mirara a José Luis diría Asturias, si mirara a Paquí diría Cantabria, aquí estoy viendo a Euskadi y demás, en mi mente, pero claro, aquí estoy viendo a TGT, los casos de mi vida. Grupo Gourmet, no sé qué, Sikins, que no sé qué, pero nuevo Lunchbox. Tu preparación con estilo propio, imprenta más, ¿no? Esto, 60 años, elaborado natural, tortilla de patata, Denis. Todo. Facendo un scanning de 360 grados, Sucaro, San Alberto, Aberdeen, Angus, esta ternera boa de Inglaterra, de arriba, cerca de Escocia. Así todo, es decir, xa non quero ir a onde está toda Castilla-La Mancha, que casi ocupa un pabellón entero, onde está Andalucía, que aí xa te podes imaginar, xamón, cecina, todo o que queiras. Estou en un salón que a mí me resulta moi alleu, nun espacio moi coñecido, pero que además é moi profesional. Isto é... Todas as feiras son profesionales, todas son, pero
dámolo por sentado, pero...
Sí, pero os que xa levamos anos indo a feiras por toda España, sabemos como é a cousa. Isto sí que é profesional. Aquí ven xente que ten moi bo produto, tanto elaborado como natural, moi boa bebida, tanto comida como... todo tipo de comida como todo tipo de bebidas, e ven o que es compra, de toda España, de medio mundo, é dicir, son todos profesionales. Eso notase moitísimo, moita xente, moita tranquilidade, velo nas reunións que hai, nas conversacións, velo... nos tratos, ver na tranquilidade, o que entende do tema, sabe o que hai, disfruta.
O ambiente nada que ver con oi, que acabase de ir
con Fitur,
casi me sale Peirauto. Mira que chegou a decir con Fitur.
Bueno, Peirauto valía, se me dices Peirauto tamén che desarrollo algo porque aquí había uns coches fora, pero no, nada que ver no sentido de que Fitur é algo que despois de casi 30 anos chega un momento en que xa, é o que é.
Bueno, máis tranquilidade tamén, entendemos, ¿no?
Sí. Aquí non hai esos actos de presentacións que estamos afeitos en Fitur a ver cada minuto 20 en todas as partes donde vengo presidenta da comunidade autónoma de respectiva, alcaldes, presidentes de consorcio, no. Aquí solamente hai presentacións de produtos, por exemplo, isto agora mesmo da Diputación de Coruña. Estou vendo como Padín está presentando viños da provincia, viños atlánticos. Agora mesmo está con a denominación de Betanzos, sería Antaisente, porque está interesada en esos viños, explicando como son. Fai un anequiño, estivo unha representante dun café que che vai sonar, Café Lúa.
Café Lúa,
día, non?
Sí, non? Carballés.
Efectivamente, estuveron combinando o Café Lúa con Marusas de Nata, que é unha das galletas que hai tamén na provincia, que está no Coraega, digamos que combinaron as dúas cousas, dixeron como se pode facer un bo desayuno, explicaron as cualidades nutritivas, etcétera, non é solamente dicir, tomando este café bebé, digo que está moi bo, sí, tamén. Pero aparte, claro, a ver, tamén, claro, unha vez que xa un café, ademais distica xe donde ven o gran, como fan, como elaboran, onde traen, para un, para outros, bueno, todo eso. Eso foi aí a pues hay un rato, son pico, sí. Y ahora están pues viños, después van a ver presentaciones culinarias, con productos también de la zona, bien por aquí en Navalla, bien berberechos. Cuando digo zona aquí, tengo que referirme siempre a
la provincia.
Exacto, porque claro, a Costa da Morte tiene representación, está la Espesa de Lujo, por ejemplo, de Coristanco y Carballo, está Olúa, como se estuvo comentando, está Paco Costumes, Paco Fraga de Empanada Costumes, de Polígono, como siempre arrasando con esos tipos de empanadas que había.
Siempre. Que tiene todo tipo de empanadas, ¿eh? Tengas empanadas veganas, ¿eh? Que pocas veces lo decimos.
Hombre, esto una vez, mira, parece que me estás viendo, pero estoy viendo una empanada vegana ahora mismo delante de mí. Aquí tengo la tonta, la bacalao, parece que aquí un camarero que se va a encajar, ¿sabes? Tenemos chepitos, tenemos empanada tal, empanada tal. Bueno, aquí estoy viendo las empanadas, empanadillas de Costumes, que tengo ahí a nave del polígono, para separado como era más tarde. También está muita comarca representada en los paneles grandes, porque ahora mismo el lema de la provincia es paisaje que sabe.
Ahí sí, que cambió, que claro, cambió. ¿A qué se debe este cambio?
Estrellas aquí, porque están comentando que además de gastronomía, que cuando dice provincia que sabe, parece que solo piensa en nada de gastronomía, aquí también hay paisaje que sabe. Es decir, está así divulgando mucho paisaje. Está así divulgando además con cuatro cosas. Oye, por ejemplo, una patata, como si fuera un mapa de la provincia. Un pan, como si fuera un mapa de la provincia. Un mesillón, como si fuera un mapa de la provincia. Tenemos percebes como si fuera un mapa de la provincia. En el sentido que tenga esa forma, vamos a imaginar, la forma litoral de la Coruña, ya van poniendo sitios donde están cada cosa. Por ejemplo, sabes que falei da pataca. Pues tenemos aquí una pataca muy grande, y ahí vamos viendo sitios como arriba, como se ve Forno do Forte, área recreativa de Verdes, en Coristanco, Ruta das Férvelas, en Carballo, Murais Urbanos, en Ordes, la Fervenza de Castriz, en Santa Comba, a Catedral de Santiago, en Santiago, ¿no? Sí, Catedral de Santiago, Santiago. Sí, vale, no, perdón, que me estaba liando ahora. O Pico Sacro, en Vedra, por cierto, muy recomendable. Los Orreos de Carnota, el Ira, en Carnota, por ejemplo, son imágenes grandes, que no se ven aquí visualmente, que también, sino que después hay típicos desplegables, folletos...
Por cierto, para Santi, es verdad, que ya tenemos no Facebook de Abo de Galicia, tenemos ya imágenes, vale, que si queremos hacernos una idea, podemos entrar en las redes sociales de Abo de Galicia, ahí tenemos un pequeño tour, bueno, pequeño, sí, un tour, feito por propio Santi Garrido.
Exacto, ahí ya estás viendo, y el que quiera entrar, yo también, como yo que estoy explicando, es decir, claro, están las cosas que se ven, por ejemplo, si cogemos la imagen, que esa sí que era una cuestión... No do Facebook, que pudimos ir más en dos percebes, podemos Cabo Ortegal de Cariño, San Andrés de Teixido, Torre de Hércules, Espacio Natural, Razo, Valdaio, Cabo Roncudo, Vila de Lase, Cabo Vilán, Cementerio de los Ingleses, así todo. Es decir, están juntando gastronomía con paisaje. ¿Se lo hacían antes? Sí, también, pero fan ahora más, exactamente. Esa es la idea que antes me comentaban aquí los gestores. Además, no sé si escucho ruido de fondo, sí, pero hay muchísima gente, nos oito pabellones, bueno, nadie con pabellón, estamos en un pabellón, nos oito stands que hay en este pabellón número 7, la gente que quiere vivir aquí puede entrar en el número 7, hay que pagar, eso sí, como todo, pero hay un control tremendo, o sea, en Pitura entra más o menos tal, pero que aquí, identificación, DNI, o pase que tienes que tener obligatoriamente, es decir, eso está muy bien también, porque exigen, controlan, miran mucho, son pases caros, además, aquí no regalan nada, porque además también ves, pues ves mucha calidad. Bueno, pues esto os pido que me preguntabas. Estrellan aquí precisamente a provincia que sabe, soltando gastronomía, a gastronomía sabe se do paisaje de donde ven, una cosa va elevando a otra, explican chicas, este parte de aquí do Roncudo, tal sitio, un contexto, un corno, puedes ir a tal sitio. Bueno, yo creo que una simbiosis, una síntesis que a ver qué resultado da, pero tiene muy buena pinta. Ahora está en hora de los viños, lo que te decía, explicando los viños. Yo casi que no tomo nada porque después no me digan cómo. No, paso.
Bueno, dándote una vuelta por ahí, comes, no te hace falta salir fuera, ¿no? Quiero decir,
vas a probar
productazos. Creo que se trata, bueno, salón gourmet, o sea que...
Para los ignorantes en una materia como a mí, que yo era muy ignorante de este salón, outros ten a súa ventaja, a difusión é a gran cociña a rompedora con preparacións espectaculares, con premio a cociñeiro e demás, todo o que te queiras, e outras que tamén estiven, bueno, temos falado de Málaga, me estiven por Málaga, me estiven por Granada, por outras máis, vas vendo, digamos, cousas desde a ignorancia que me caracteriza no tema da gastronomía, solo que sei, vou aprendendo por vello, pois eu aquí vexe que hay un salto de calidad espectacular. O sea,
oye, es una, no, Santi, no quiero meter la pata, pero por diferenciar, Madrid Fusión...
Pero a ver qué vos metereu, tengo cuidado con la pregunta, ¿sabes?
No.
Fitur, atende, Fitur, responde lo que quieras, ¿sabes? Pero de aquí no me pagas preguntas.
No, que... claro, por diferenciar, o Salón Gourmet, do que es Madrid Fusión, quiero decir, Madrid Fusión es más bien dedicado a propia cocina, o a los platos, a los cocineros y tal. Aquí o producto, ¿no?, que prima, ¿no? Entendemos.
A ver, Madrid Fusión, a ver, mira, solo... solo un detalle para diferenciar una de otra, porque además son los dos en el mismo sitio, son en IFEMA. Madrid Fusión es en un único pabellón, a parte de abajo y a de arriba. De arriba mucho más profesional, a de abajo mucha cocina. Pero es un único pabellón, donde hay constantemente degustaciones y preparaciones, constantemente. No hay una... A ver, algún seguro que había, no puedo acordarme de todo, pero no hay esa demostración, esa venta, ese detalle, no. Aquí hay seis pabellones cheos. Y temas son, en título, por ejemplo, son 10 pabellones. Aquí hay 6 que están absolutamente a tope, donde la gente vende. Conservas la fragua, diante de mí. ¿Quieres que me conservas la fragua? Puedes llevar. Me van a explicar qué son las conservas la fragua. Los mejores de la guía, esto que es, los mejores de la guía, vinos gourmets. Estoy diciendo esto adrede porque algo que me estoy atopando sin una búsqueda absolutamente random, dejándolo antes por aquí. El país más rico del mundo. Mira, estamos buscando España, donde hay una gran cantidad de bodegas, Díaz Siglos, Prado Rey, Osborne, Sobreño, Protos, anda, Protos. Está muy bien, Protos, sí. Por ejemplo, estoy andando además muy poquín, estoy en un momento muy poco, para que me entiendas. Y aquí hay gente, amoso, su vino, su producto, su conserva, su carne, su jamón, os seus guisantes pequeniños, como fai la despensa de lujo, sí, esos guisantes bagua, que tanto triunfan por todas partes. E a xente enseña o que dá, dao a coñada a comer, dille donde ven, como fai, como pode vendelo. Por exemplo, Paco Fraga, das empanadas. Están aquí, unha panadería de Madrid, ou un restaurante, unha cadena de restaurantes de Madrid. Queremos 2 panadas de empanadas. Pues, ves a empanada, próbala, pregúntale como é. Eso es más difusión impensable, o sea, no existe. Pero más difusión, hombre, estuve un año pasado con Bryce o de Fisterra, no concurso de cocinero, él estuvo ahí preparando en la Diputación de Coruña, haciendo esos platos. Tanto que la Diputación siempre procura hacer más o menos lo mismo, porque para eso está, para promocionar el turismo, pero o leitmotiv, no tiene nada que ver. Esto es un enorme supermercado delicatessen, pero enorme, pero hay un pabellón que es gigante, dedicado a Andalucía. No te puedes imaginar los aceites de todas las comarcas, de todas las comarcas. Es uno de los pabellones.
Oye, es verdad, esto me acordando. Ojalá sea algo estos días ahí. Bueno, en el Salón Gourmet estás a hablar estos días dos aranceles, porque, claro, falamos de productores, falamos de mercancía que podría llegar a Estados Unidos. No sé si está hablando algo de esto.
Yo estoy seguro que en Andalucía, antes solo pasé de largo. Pero algún dos actos que hay, a ver, que porque además en todos los sitios hay una especie de salones para reuniones, para productores. En esta zona hay muchísimo exportador. Pasé antes por allí, la verdad que había gente bastante de fuera. Hombre, todo seguro que están comentando, evidentemente. No estuve allí con ellos, pero son cuestiones que además aquí, imagínate, estamos en una gran feira que de viño, en una gran feira de aceites, que son todos los productos. Aquí están todos los viños de España, todos los aceites de España, todos los jamones de España. Y moitos vendes a Estados Unidos. Eu recordo aí, non hai moito, que estuvo en unhas bodegas da Rioja, en Lan, e nos decían que ali que a gran cantidad de producción que está... Un ejemplo que se poño, pero además a gran cantidad de producción que estamos facendo mandaban a toda para Estados Unidos. Cando vas por Inglaterra, ves Campo Viejo en todos os supermercados de Londres. Por poñer un caso, de gran consumo, home, claro. Pero en Estados Unidos tamén se vende moito. En Europa ahora tamén están afectando, porque Inglaterra tamén está poñendo outros controles ahora de importar e demais. Pero sí, hombre, sí. Por cierto, estoy viendo aquí ostras promar. Pero este no es una gran caramba. Así que no. O sea, que mientras falo contigo, estoy paseando, viendo todo lo que hay. Extremadura, Fuente Cruz, productos ibéricos, saladetes, birba. Fieles al auténtico desde 1893. Esto parece publicidad, ¿ves? Falta la música de fondo. No, pero yo creo que esto también ayuda a ver que la gente sepa, pues, que hay. El sentido del peregrino, vermú de Godello. Esto tiene que ser nuestro, tiene que ser de Galicia. Sí, bueno, así todo. Así podría seguir. Hombre, Guijuelo, esto no hace falta que te diga.
No, Salamanca.
A ver, ¿cómo puedo meter aquí en Guijuelo? Un diverso Guijuelo.
Participa. Ten cuidado que de ahí igual no sales.
No, está aquí más muy paciente, no sé si estarán haciendo negocios o comiendo jamón. De aquí teníamos que hacer como hacía otra cadena de radio muy sano, ¿no? Que le regalaba un jamón. Un jamón, ¿acuerdas?
Sí, Guijuelo.
Exacto, bueno, pues esto aquí está Faiges, que son aceites, especial frituras, mira, aceites para frituras. Bueno, estoy nun sector pequeno dun dos 6 pabellóns, estou no pabellón 7. O que te contei foi unha pequena parte do que estou vendo.
Vale.
Nun sector pequeno dun pabellón dos 6 que hai. O sea, imagínate a cantidad de cousas que aquí. Pero además hai unha cousa que todo o mundo me insiste, do que falei hasta agora pola mañan, que é a calidad. Claro, aquí non ven...
claro, a ver, falamos xa a palabra gourmet, ¿no? Quero dicir, xa se denomina así, quero dicir, aí o produto se entende, se sobreentende que de primeira calidade, produtos novedosos tamén entendemos, pero efectivamente, por eso está como está, Santi, por eso está como está.
Sí, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, que decían antiguamente, ¿acordes?
Sí.
Es bien, tanto que vou falando, vou mirando, xa me estou... Tamo estou perdendo. Aquí, además, non pode seguir o olor para volver ao sitio, porque o arrecendo en cada sitio
sí, claro.
É distinto, é además dun produto diferenciado. Estaba antes pendiente, precisamente, de falar con a súa regueira, pero non podes falar mañán, porque este, a regueira, el non cociñar, non cociña.
Pero escoita, mañán ainda estades, non?
Estamos, homens, Dios, que era logo, porque non hemos...
Claro, nada? Nada, porque podemos intentalo mañán, quedamos co vicepresidente da Deputación, falamos con el mañán un anaco, volvemos
perfecto,
a conectar con vos.
E además, vale. Pode facer mañán el realmente unha valoración, porque é o que está a cada minuto constantemente cos productores, falando con eles, ven moita xente tamén de fora, atendios, preguntan por cosas da provincia, eles sí que ten unha visión realmente boa de como está ainda. Mañán, despois de tres días, porque el mañán levará tres días, este un patagonte, sí que hoxe, mañán e pasado, el está os cuatro días, pois el con tres días así pode facer realmente unha valoración moi amplia.
Vale, pois vou te deixar perderte por aí polo medio de todos eses produtos, mañán volvemos conectar. Santi, cuídateme moito.
A ver se é posible, unha aperta.
Chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Pues arrancábamos o programa de hoxe dende Madrid, nese Salón Gourmet, primeira vez para a Deputación da Coruña, aínda que xa son 38 as edicións. Mañán volveremos a conectar con Santi Garrido, buscaremos máis protagonistas. En este caso, a ver se podemos conectar e contactar mañá co vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. Máis temas de actualidade deste martes, esa actualidade que pasa pola ocupación, oferta, demanda e prezos dos aloxamentos na Costa da Morte de cara a Semana Santa. A ocupación a estas alturas non vai por mal camiño, xa comentábamos estes días, o parador Costa da Morte nos días propios da Semana Santa está casi a tope de ocupación. No resto de establecementos hosteleiros son bastante optimistas, aínda que, como cada ano, haberá que esperar a ter a previsión meteorolóxica. En canto a oferta, hai de todo, dende apartamentos a habitacións compartidas, pasando polos hotéis ou pensións. Os prezos non deberían de ser impedimento para animar a xente a facer parada na Costa da Morte. Nos días previos á Semana Festiva, temos habitacións en pensión por 40 euros, habitacións de hotel por 60 euros. Con estes prezos entendemos que moderados chama a atención, por exemplo, que haxa casos de apartamentos turísticos nos que o prezo por día case chega aos 1000 euros. Antes de pasar por Meteo Galicia, un último apunte. Intento de roubo de cobre dun edificio de Carballo acaba cunha fuga de gas. Acontecía o domingo a noite na rúa Carlos Casares e interviñan os bombeiros que constataban que ao intentar serrar a canalización e non conseguir así o seu objetivo, os cacos tiraban da tubaxe provocando ese escape de gas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos con esa influencia anticiclónica, temperaturas que hoxe incluso poderían superar os termómetros da xornada de onte, pero eu non adianto nada, para iso está Alberto Barreiro, por aí por Meteo Galicia. Que tal, como estás?
Hola, boas, que tal, Frank?
Alberto, sí, Alberto Barreiro, dixen, Alberto Romero. Alberto Barreiro,
non pasa nada, non pasa nada.
Alberto Barreiro é a clínica dental Alberto Barreiro que nos patrocina a xenda. Alberto
lógico,
Romero, Meteo
normal,
Galicia.
É normal,
é
normal.
Entre Albertos, é o que hai. Que dicía eu que a sensación dá de que imos poder superar os termómetros de onte.
Sí, a verdade que hoxe pois está entrando unha masa de aire máis cálida con respecto a de onte. Entre hoxe e mañá serán as dúas xornadas de máis temperatura. Na comarca de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, tamén a Coruña, o ceo está prácticamente despexado. É certo que temos a presenza de algunha nube de tipo alto, cirro, que non impide o paso do sol. As temperaturas hoxe, pois, as máximas estarán aí, por exemplo, en Carballo, toda a zona de Camariñas, Vimianzo, Cé, Malpica, pois, preto dos 22, 23 graus, superar perfectamente os 20 en moitas zonas do noroeste da provincia da Coruña. a situación do mar hoxe tranquila. A ver, será tranquila nos vindeiros días, o que pasa que mañá sí que é certo que reforzase a circulación do nordés, por lo tanto, en mar aberto, no Golfo Ártabro, aí entre Estaca de Bares, Opegales e Sargas, podíamos ter esos, ese vento de forza 7 do nordés. En mañá será unha xornada entre ramo e semellante, ceo despesado, e temperaturas que estarán mesmo por riba dos 25 graus en moitas zonas da provincia da Coruña. É certo que aí estarán entre os 22, 23, 25 graus, pero por riba dos 20, sí.
Bueno, pues temperaturas agradables, todo isto podría cambiar a partir dos xoves, pero, bueno, non imos adiantar nada. Quedémonos co día de hoxe ou de mañá. A partir de aí xa iremos vendo, Alberto.
Porque a verdade, aproveitemos todo o que podamos facer durante estes días, porque, bueno, estamos vendo cambios a vista xa.
Bueno, pues eso. Disfrutemos do bo tempo, deste bran anticipado. Alberto Romero, ahora sí, grazas por acompañarme unha vez máis. Escoitámonos mañá.
Unha aperta, Fran, tranquilo, grazas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Comentábamolo no arranque do Voces de Bergantiños de hoxe. Parece que as previsións de cara a Semana Santa en canto a ocupación hoteleira e demais son boas. Obviamente, haberá que estar pendentes da meteoroloxía. Pero, bueno, xa comentábamos estes días, por exemplo, para Dor Costa da Morte, para os días festivos de Semana Santa, prácticamente non ten prazas. Como están no Hotel Playa de Laxe, en Laxe, que acaban de chegar de vacacións? Bueno, creo que andan a full, porque foi chegar en Cher. Silvia Teresa Bozas Martínez, que tal, como estamos?
Hola, Fran. Buenos días.
Aquí estou eu para molestar despois das vacacións.
Bueno, molestas un montón.
creo que chegades con boas previsións e xa reservas en cantidades importantes, non?
Pois sí, a verdade que sí. Este ano tamén, como Semana Santa cae casi un mes despois do ano pasado, pois en abril xa se ve moito máis movimento, ademais con este clima que estamos tendo, que é maravilloso. E para Semana Santa non hai queixa, estamos casi ao completo, sobre todo jueves, viernes e sábado, e lunes, martes, miércoles aí un 50, pero... Pero ben, para empezar así, con forza, sí.
Ben. Que tipo de público, de visitantes, vos chegan en Semana Santa? Claro, vos tamén tendes a sorte, non sei se me vas a perdonar isto de sorte, de estar moi vinculados ao Camiño dos Faros, non?
Hombre, pois estamos aí desde o principio, desde o primeiro momento. Para nós é fundamental o Camiño dos Faros. Se non fora por o Camiño dos Faros, ya en Semana Santa, en verano, no, pero o resto dos meses, esa palabra tan maravillosa e tan denostada que é a desestacionalización, que tanto nos tembla, que fai nos temblar, pois para nós é fundamental o Camiño dos Faros. Hai que dicir que este ano... estamos moi contentos, varios hosteleros que nos reunimos para presionar un pouquinho os alcaldes e os concellos para que limpien, está dando seus frutos, porque a verdad que está bastante limpo, o que estiveron facendo están bastante contentos porque se ve ben. Eu fixen algún tramo de aquí de Laxe, a verdad que está maravilloso, e con este tempo luce un montón. Bueno. É un camiño maravilloso, é verdad que sí.
Sí, comentámoslo moitas veces. De feito, xa o comentábamos no seu día cando foi a pandemia, menos mal que tiñamos o Camiño dos Faros, que senón por aquí non pasaba ninguén. Oye, a Semana Santa tamén está supeditada ao Camiño dos Faros ou é unha época diferente?
No,
é
distinto, claro. No? Claro. O Camiño dos Faros, eche digo, menos Semana Santa e verano é o que nos nutre. Despois, en Semana Santa, claro, nós somos un hotel familiar, ¿no? Un hotel donde podes vir cos nenos, se parexa tamén, ou ti solo, pero sobre todo para familias. Entonces temos familias con bebés, con nenos, que veñen pues, esos 3 días, 4 días, de Madrid, de Asturias, teño, despois tamén de Pontevedra, León, teño un pouquiño de todo. Despois o sábado xa me entra un pequeno grupiño que sí que ven a facer o Comiño dos Faros e son italianos.
Oh.
O sea que sí, 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 sí. Os italianos o ano pasado xa se notaron muitísimo. Este ano veñen pisando forte tamén. Estamos nun nivel de italianos moi importante, sí.
Bueno, está ben, está ben. Tamén vamos nós moito a Italia, eh? Hai que devolver esas visitas. Hai que devolver esas visitas.
O ano pasado dúas veces, sin ir máis lexos.
O ano pasado unha, a primeira. Seguramente repita. Ui, estou facendo publicidade de outro destino? Sí, estou facendo publicidade de outro
destino. Bueno, non pasa nada.
Por salir, a ver...
Había que ir en temporada baixa. Este ano que ven, hai que recordar que o ano subileo ali é imposible. O sea, que
dite pa aquí. Sí. Todos pa aquí, pa Costa da Morte. Bueno, en principio, tal vez, claro, a ver, este trimestre, por así decirlo, fíxose moi longo, pero a nivel turístico para Costa da Morte, bueno, en xeral, entendemos que a Semana Santa coincida casi máis cerca xa de maio que de marzo, entendemos que é positivo.
Claro, é positivo porque nos despois o ano pasado viuse saco tempo, xa o clima, quero decir, foi malísimo, tuvemos un temporal, cancelaron moitísimo. E claro, canto máis a marzo, máis posibilidades hai de que sea mal tempo. En abril xa pode ocurrir, pero xa os días son máis longos, a xente aquí chove, pero tampouco é continuo.
Claro, claro.
Entonces xa é. E despois tamén faise máis curta a digamos a intermedia entre Semana Santa e despois o verán, entendes? Porque solo quedaría o mes a medio hasta xuño.
Claro.
E xuño xa empeza todo mogollón, xa temos un montón de grupos que además grandes que veñen para varios días, entendes? Entonces hai como que a tempada é moito máis seguida, sigues traballando mellor, é máis curta, pero tamén traballas máis.
Sí, bueno, eu me acordo se foi onte que facía eu a broma, ¿no?, de que se nos vai xuntar a Semana Santa co San Xoán aquí en Carballo.
Sí, casi.
Que está ben.
Sí.
Oxe, por exemplo, temos un día fantástico.
Ostras.
En calquera caso, eu que apuntaba, Silvia, tamén esta fin de semana había probabilidade de agua, caeron 4 gotas, tuvimos un tempo fantástico fin de semana. Non é o mesmo, as temperaturas non... Claro, as temperaturas convidan a salir a dar unha volta, a ver, que caen 4 gotas... Se non fai frío, pois xa está, non pasa absolutamente nada.
No, ademais é a temporada das asociacións, de senderistas, que veñen en grupos a facer uns tramos do Camiño dos Faros, xa se ve moito movimiento, xa tamén o fin de semana, aquí pois, xa se ve a restauración aberta, con xente tomando, o sea que é un movimiento que se agradece, porque o inverno tamén é moi longo.
Sí, este ano choviu abondo, sí.
Sí.
Pero bueno, xa temos aí, xa estamos, iba a decir, mediado de primavera, no, prácticamente acabámosla de comezar, pero non é o mismo, vale, que coincida a Semana Santa nestas datas.
No.
É certo que para os estudantes faise moi longo, vale, este trimestre, pero despois tamén o seguinte vai ser máis curtiño e xa imos estar encima desa temporada de verán. En fin, boas novas, que tal de vacacións, non che preguntei?
Ah, pois moi ben, que che vou dicir, longas, pero moi ben, pois eso, intentando viaxar un pouco, ir a ver os amigos, que despois durante a tempada pois non podes, nin podes salir casi apenas, e moi ben.
Bueno, pois cas pilas cargadas. Cas pilas cargadas,
sí,
que chega a
tener. Totalmente, sí. con ganas.
Bueno, pues un dos hotéis, que presenta boas cifras de ocupación xa a estas alturas, prácticamente cheo nos días principais, 50% aproximadamente nosotros, a espera de que sigan chegando reservas. Por certo, non che preguntei, canto sale de media unha habitación no hotel Playa del Axe?
Pues mira, en temporada media, que son ahora a partir dos xoves, a habitación costa 92€, 95, 92 más ou menos, porque claro, cuanto máis ocupado, máis encarece un pouquiño. E despois, si ves de ahora o viernes que abrimos, o 11, hasta ahora fa 6, que é mércores, pues mira, a mesma habitación saleche por 70€, con desayuno, estou falando.
Vale.
Desayuno buffet.
Bueno, pues non son caros os prezos da hotelería, na Costa da Morte.
O sea, que non se diga que non é polos prezos.
No, por eso digo, si xa decíamos ao inicio do programa de hoxe, que non se diga que temos precios caros, que de feito podemos lo ver hoxe na primeira da Voz de Galicia, hai algún apartamento bastante máis caro.
Claro.
En fin, casi cerca 2.000 euros por día en algún apartamento. En fin, nada, corramos un tupido velo. Silvia, que vaya muy bien.
Gracias, Fran,
nada, que ves que has pilas cargadas, ¿eh?
Totalmente, con muchas ganas de trabajar, de tenerlos aquí a diante de la batuta.
Ahí estamos, un aperta muy grande, Silvia.
Gracias,
chao.
Fran, buen día a todos, chao.
12:30 minutos do mediodía, despedimos a Silvia Teresa Bouzas, directora do Playa de Laxe. Temos que facer un alto no camiño, despois falaremos con Fernando Fraga, director da Escola de Música de C. Temos hoxe axenda xa. Pasaremos polo Primavera en Danza, nada, despois recibiremos a segunda parte do programa de hoxe ao profesor Piña Patiño. Temos máis protagonistas nesta xornada.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Doctor, es que es acercarse el final de mes y me entra una mala leche, un mal humor, una irritación, un rebote.
Eso va a ser la factura de la luz que le habrá sentado mal. Le voy a recetar la tarifa anticabreo de Boala. A 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Ya verá qué mejoría.
Boala, luz y ya.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Seguimos con citas da axenda para hoxe mesmo, martes 8 de abril. Hoxe ás 7 vais a celebrar no auditorio da Casa da Cultura de C unha audición dos alumnos da Escola Municipal de Música correspondente ao segundo trimestre do presente curso escolar. Neste concerto participan alumnos de todas as especialidades instrumentais que se imparten na Escola de Música, tanto de forma individual como formando grupos instrumentais. Con quen falamos sobre isto? Bueno, pues obviamente co director da Escola de Música, con Fernando Fraga. Que tal, Fernando, como estás?
Hola, bo día, ben, gracias.
Todo listo, entendemos, para hoxe.
Bueno, estamos aínda cos preparativos, porque ademais necesitase algo de amplificación para algúns grupos, entón esta mañá vamos a rematar esas cousas, sí.
Bueno, pues eso, que estamos cos últimos trámites antes de da cita, que como decíamos é a 7 da tarde. Remata un segundo trimestre moi longo, non? Foi ben pola Escola de Música?
Pois sí, a verdade é que neste curso quedan os trimestres un pouco descompensados, sí. Este moi longo, como dís, e o seguinte pois vai a ser moito máis curto, ¿no? Sí, sí, además, como a Semana Santa este ano pois coincide tan tarde, pois queda un pouco desasustado, ¿no? Entre eles. Pero bueno, a Escola de Música é un centro donde non hai que seguir tampouco un rígido programa, sino que vamos un pouco ao ritmo dos alumnos e non pasa nada, o que se faga ben feito está, como sí, se suele sí, decir, sí. ¿No?
E cantos rapaces e rapazas participan na audición de hoxe?
Pois estimamos que sobre 40 rapaces, más o menos, porque además vai haber a participación en grupo duns nenos de 6 e 7 anos, que fan música e movimento, e van a facer unha coreografía. Entón, aí xa é un número importante.
Sí, 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 sí.
Despois tamén estará o grupo folk, que non pudo participar no trimestre anterior. E, bueno, aí tamén xa son catro músicos. Además van a tocar un tema moi coñecido, Maneo de Vilaño, que o interpreta Xavier Díaz, ¿no? E a Bufeiras de Salitre.
Sí, 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 sí. En total, na escola, a día de hoxe, cantos alumnos e alumnas temos?
Pues andamos sobre 140.
Ben, bueno, un número a ter en conta, ¿no? Podemos decir que o crecemento foi importante dende os inicios.
Levamos uns anos sobre esas cifras, A verdade é que pola cantidad de profesores que estamos e as horas lectivas que impartimos é un pouco o tope, ¿no? Decir que si alguén está interesado, pois aínda quedan prazas para vento e metal, grave. Pois sí, trombón, tuba, bombardino, trompa, aí si alguén se quer animar, pois hai plazas e incluso lle deixamos un instrumento para que probe, non ten que mercar xa desde o primeiro momento.
Pois saben, metaleros, en este caso metais, que hai un oco. Ademais, eu sempre digo o mesmo, ¿no? que ben viste con os metais calquera canción, ¿no?
Sí. Además, as orquestas están desexosos de ter futuros aí metales, ¿no?
Hay un nicho de mercado de laboral aí, ¿eh?
Pues sí. A ver, outra cousa, xa sabes que as orquestas de verbena, bueno, son todo unha institución, ¿no?
Sí.
En Galicia.
Sí, sí, estamos totalmente de acordo con esto. Oye, ¿qué instrumentos imos poder ver sobre o escenario hoxe? Entendo que prácticamente todos.
Sí, casi todos. Pues vai a haber acordeón, clarinetes, flautas, vai a haber saxofóns, trompetas, trombóns, percusión, prácticamente unha representación de todos os instrumentos. Tratamos de que os alumnos, por lo menos unha vez durante o curso, pues se suban a tocar alguna cousa. Entón, neste trimestre, pues tocarán sobre todo os que non o fixeron no primeiro, ¿no? Para que todos podan vivir esa experiencia de tocar por lo menos unha vez durante o curso, que normalmente o fan máis dunha vez, ¿no? Pero por lo menos unha vez sí.
Sí, bueno, que además eso, este tipo de audición sirven para quitarse ese medo escénico tamén, ¿no?
Sí, de eso se trata. Por lo menos, si non quitarse, que non é tan...
eso non se quita así de hoxe mañá, ¿no? Pero esa experiencia hai que tela, hai que vivila.
Sí. E saber, sobre todo, ter a capacidade de afrontarse, de afrontar esa situación, ¿no? Que é como outras tantas na vida que non son de gusto, así, de primeira, pero hai que facelo. Entón, isto, pues tamén se prepara para outras situacións que depois te vas a topar, como exames ou oposicións ou multitud de cousas. Entonces, nos allí decimos que non é que... Bueno, algúns máis pequenos van sin ningún problema,
Ay, sí,
¿eh?
Sí. Bueno, ese despertajo...
Sí. O que pasa é que despois nos vamos inculcando aí unha responsabilidade, a veces que non ten sentido, pero que nos, que nos enchemos desa responsabilidade e dese medo. Pero hai que facelo e non pasa nada, todos fallamos alguna nota e non ocurre nada.
No, que además isto é un consello, que vou dar eu así, porque como se me pediu. Nada, cando se hayan un escenario que o disfruten, porque normalmente claro, Eses nervios que se teñen antes son nervios vos, como digo eu, vale? Que non falten. Ollo, eso quiere decir que estás
claro,
Tomando en serio as cousas, despois disfrútalo. Porque ademais, todo ese xadito de paso, vai estar a familia presente, vai actuar, non? Entendemos que sí, porque, bueno, falamos dun concerto, o que vai acceder quen queira, pero sobre todo imos ver ali a familia, non? Dende irmáns pequenos ata vos, dos participantes.
Sempre pasa eso. Está pensado tamén para eles, ¿no? Para que vexan, aparte de escoitalos na casa, pois que o escoiten no, no, no escenario. E sí, normalmente pois ven toda a familia, máis amigos e os compañeros tamén están por ali. Bueno, xa é todo unha familia, non? Todo o conxunto.
Sí, sí, sí. Bueno, hai que decir ademais, como bueno, xa o dicíamos antes, ¿no? Actuacións individuais tamén en grupo. Entendo que os retos para o alumno son distintos dependendo de si actúan só, si actúan en grupo. Como ve o director?
Sí, eso pasa sempre. Actuar só pues sempre é unha responsabilidade engadida. Cando actúas aí en grupo, ademais suele pasar canto máis numeroso, pois máis cómodo se sinte un, non? Pero a veces incluso fan nas dúas modalidades, tocan sós e tocan despois dentro dun grupo. Entonces, bueno, pues, trátase de tamén de acoplar pues, os alumnos. Dependendo se o pasan moi ben ou non tan ben no escenario, pois tocando sós ou dentro dun grupo. Se vemos que pois o van a pasar mal, pois incluímonos tamén pois nun dúo ou nun trío, que sempre pois é outra cousa, non?
Sí, veste máis arroupado.
Claro.
Bueno, do repertorio algo adiantamos, pero que máis podemos adiantar, Fernando?
Pois vai haber de música de todo tipo, como sempre. Como che decía antes, a música tradicional está presente. Despois tamén facemos aí unha versión de jazz da para Elisa de Beethoven a 4 mans, en piano. E despois pues, temas clásicos de Bach, de Beethoven, de Mozart sempre están presentes. E tamén, como non, pues, temas pop actuais. Os chavales pues gusta moito facer versións de temas que están ahora mismo soando, ¿no?
Bueno.
Tanto a nivel español como internacional. Entón, pues eso tamén sempre están presentes.
Bueno, vou facer eu aquí o chascarrillo tonto do día, seguramente que as versións que fagan os rapaces de algún tema actual mellore a versión original. Dita a tontería do día.
Bueno, nunca se sabe, nunca.
Bueno.
Nunca se sabe, además non pasa nada, para iso están os temas, para darlles forma ao xeito de cada un, claro.
Bueno, agora vámonos poñer un pouco máis serios, ¿no? Falamos de que remata esta segunda evaluación, falamos de que en breve os coles terán vacacións, tamén, lóxicamente, os alumnos da Escola de Música. Que papel ocupa a formación musical no currículo dun estudante? Que pode aportar, bueno, en matemáticas ben, que pouco se fala disto,
Bueno, está xa moi demostrado que tocar un instrumento por desarrollar capacidades de psicomotricidade e conecta aí neuronas que parece que non estaban moi conectadas, ¿no? E claro que influye para matemáticas, para o razonamento lógico.
Sí.
Porque además a música é matemática, está todo ben medido, ben equilibrado e todo no seu sitio, ¿no? Despois entra o que chamamos a expresividade, pero sempre partimos dunha base moi cuadrada, por así decirlo, ¿no? Bueno, está para os idiomas tamén influye,
también.
Porque desarrollas o oído, bueno, para multitud de facetas na vida e despois nos estudios. Normalmente os chavales que veñen á Escola de Música e continúa e eso non suelen ter problemas nos estudios, ¿no?
Qué curioso esto, pero bueno, esto demostra o que estamos falando, claro.
Sí, sí, de feito na banda de música que os membros, moitos deles xa non son alumnos da escola, foron, pero ahora pues desarrollan traballos de ingeniería informática, son médicos, son profesores. Bueno, partiron aí de empezaron a estudiar de música moi pequenos e todos tuvieron carreiras sin ningún problema, poderon facer a súa carreira e compatibilizar cos estudios de música e con outras cousas sin problema.
E que retos temos agora na Escola de Música de Cee?
Pois agora en Semana Santa a banda pues vai a facer diversas procesión, sobre todo en Fisterra e estamos na semana de muros toda a semana.
Ah.
Que a semana de, bueno, Muros pues é un, a verdade é que toda unha institución, non, a nivel comarcal, e vamos a estar toda a semana tocando ali en Muros. Sí. E despois, bueno, na volta despois de Semana Santa, pois queremos rematar o curso da mellor forma posible e tamén facer algunha serie de actos para promocionar o alumnado, promocionar a ofertar, mellor dito, aquelas materias que non están tan solicitadas para o curso seguinte.
Bueno, pois hoxe temos esa cita importante, retos temos por diante. Antes de ir despedindo a Fernando Fraga, non sei como plantexar esta pregunta, porque claro, se falamos de Fernando Fraga e a Escola de Música de CE, isto parece que vai todo nun lote. O que non sabemos é como fai Fernando para manter ilusión dende o primeiro día.
Bueno, a ilusión...
moito tempo xa aí, Fernando?
Pois sí, levamos, pois mira, 25 anos.
Claro.
Desde o ano 2000, sí, sí, sí. Pois mira, sobre todo, en casos como de hoxe, tocando a catro mans con unha nena de 7 anos.
Ah.
Que é unha auténtica crack tocando, que empezou este ano con 7 anos. Tocaremos aí a catro mans a versión que che comentaba antes de Paralisa de Beethoven en versión jazz, e bueno, pues dá gusto, non, con estos nenos tan pequenos que funcionan ben, pues danche, transmitenche eles enerxía, non?
Sí, 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 sí.
E bueno, é verdade que hai altos e baixos como temos todos e en todas as profesións, pero este es, o traballar así con chavales pequenos, pues Eles te dan a ti os ánimos para continuar. Ainda que, bueno, xa nos quedan poucos anos, Eu creo que aquí ao frente hai que dar relevo.
Bueno, de momento aí estamos, mantendo esa ilusión, como decíamos. Ahora sí, para despedir, consello para os rapaces e rapazas que van protagonizar esta audición.
Pois que o disfruten, é dicir, que salgan aí, que pensen no que van a tocar sin máis e intentar pasalo o mellor posible. Ninguén os vai a xulgar, nin a examinar, nin a puntuar, nin nada deso. Trátase de compartir música, nada máis.
Bueno, pues con ese consello nos quedamos. Don Fernando Fraga, director da Escola de Música de CE, unha vez máis, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Recordamos, hoxe a 7 da tarde celébrase esa audición. ¿Dónde? Pues no auditorio, da Casa da Cultura de CE. Fernando, ata pronto, grazas.
Grazas a vos, saúdo.
Doce 47 minutos, despedimos a Fernando Fraga. Temos que facer un alto no camiño, pero seguimos con máis axenda. O venres chegará o último espectáculo do Festival Primavera en Danza, co director e coreógrafo de este último espectáculo, Daniel Rodríguez. Falamos despois de facer unha breve pausa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada, con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha.
¿Gustaríache crear a túa propia música? Participa no curso de creación musical con ordenador que organiza a Concellaría de Mocidade de Carballo para as vacacións de Semana Santa. Se tes 14 anos ou máis, podes inscribirte de balde a través do formulario que atoparás na sección de avisos de carballo.gal. Aprende a crear a túa propia música con Fanzine Project e o coñecido productor musical Lefrenk os días 14, 15, 16 e 21 de abril de 17 a 19 horas nas escolas do Xardín Agra de Caldas. Bule, as prazas son limitadas. Concellaría de Mocidade, Concello de Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
moito nos gustan os voces de Bergantiños a golpe de martes, ir falando xa da axenda da fin de semana. Ben completa, por certo. Imos facer unha parada hoxe en Carballo para falar dunha cita prevista para o venres. Non é outra que a despedida do Festival Primavera en Danza. O ciclo chegará ao seu fin o venres ás 9 da noite no Pazo da Cultura co espectáculo Transeunte. O seu director e coreógrafo é Daniel Rodríguez, e con él imos falar a continuación. Daniel, que tal, como estamos?
Moi bo día, pois moi ben. Xa, último ensaio antes de emprender rumbo a Carballo coa miña compañía, moi contenta.
Comparada xa onte, mañá, mércores, tendes xa mércoles, cita?
Sí, facemos un como se chama, unha paradiña express a facer unha versión de rúa desta peza en Danza Valencia nun festival valenciano antes de voltar a Terriña.
Pois vaya volta que dades, non? De punta a punta.
Un poquinho. Agora mesmo estamos en Madrid, imos a Valencia e de Valencia volvemos para estar en Carballo.
Sí.
Neste peche de Primavera en Danza.
Oye, Transeunte, falamos da peza. Din que é unha reflexión a través da danza sobre a relación das novas xeracións co folclore, un diálogo tamén entre a danza tradicional e a contemporánea. Que che levou a querer abordar este tema?
Bueno, pois este traballo, este tipo de investigación é a miña filosofía de traballo desde 2017, dende que me vin a Madrid a vivir para pues, recuperar un poquinho esa identidade miña propia, ¿no? Un pouco as miñas raíces. Este traballo en concreto nace pois, de darme conta que facendo xira como o anterior traballo, que era un solo, chamado A Raíz de, que funcionaba moito coa xente de fora, ¿no? Que conectaba moito con nós ali en Galicia, pero que polo resto do país, no outro lado do charco, porque estiven de xira en Costa Rica, a xente conectaba moitísimo co movimento, coa música. Era como cuestionarme constantemente de que pasa aquí, por que todo ser humano conecta conmigo sen ser de Galicia, ¿no? Entón, empecé ya como a investigar, pois, como digo, eu peneirando, a ver que había aí debaixo de todas estas cousas que temos agora o no día a día e moi presentes todo o rato e que non prestamos moita atención, cheguei a unha conclusión pois de investigar os instintos, de investigar pois o tipo de vibracións que nos fan colectiva a nosa música, como por falar de algún xeito o folclore universal, non?
Sí.
Pescudando cousiñas que fun topando nestas investigacións, pois a través de ese diálogo da danza contemporánea, do baile tradicional, da música, o canto, e os seus contextos, sobre todo, non? Porque ao final, o que facemos en Transeunte é xerar un contexto novo falando deste concepto, non? De da volta aos instintos, de ver que hai de instintivo, de permanente, de transitorio, nos nosos corpos, que agora mesmo pois teñen esas cousas que fun investigando, pero que enriba teñen un contexto moi, moi actual, moi globalizado, moi tecnolóxico. En esa mistura de todas estas cosas que te acabo de contar, nace esta viaxe de Transeunte.
Bueno, esta reflexión, ¿cómo se leva a cabo encima dun escenario? Porque temos entendido que en Transeunte hai danza, pero tamén ten moito peso a música.
Moitísimo peso, sí. A min apetecía moito, neste primeiro traballo, moi ambicioso pola miña parte, traer música en directo, ter música ao vivo, e romper esa barreira entre o que soe ser pois unha banda de música cun elenco de danza adiante, non? Contando ademais con Artur Puga, que é docente, bailador e percusionista de Mondra, con Aida Tarrío, compoñente de Tanxugueiras, que son bailadores e que tocan dunha maneira incrible, pois romper esta cousa, non? E facer intervir aos tres intérpretes, intervir eu tamén, que estou enriba do escenario, nese espazo sonoro, ¿no? Intervir coa voz, intervir pois cos instrumentos e conseguir esta totalidade dunha peza, ¿no? Que non se vexa simplemente músicos e bailarins, que é unha cousa que eu quería escapar dela.
Bueno, pois xa temos claro que imos ter música en directo e que os músicos estarán presentes como os bailarins en todo momento, prácticamente.
Totalmente, sí. Esa é unha cuestión que está na peza, que todo mundo, como dio o título, Transeunte, todo el mundo transita por el escenario, no sabe en ningún momento, todo corre ahí entre todos, non hai distinción, sí.
Bueno, mencionabas a Aida Tarrío e Artur Puga, falamos dun elenco de altura, quen máis vai estar acompañando?
Pois mira, en riba do escenario está Laura García, Javier de la Asunción, dous valencianos, Andrea Pérez, unha canaria, que isto é unha cousa moi interesante da miña investigación, que procurei non ter bailaríns galegos por esta cousa que se comentaba ao principio, non? De investigar que hai de Universal, por porlle un nome, nestes corpos folclóricos. Fora deste escenario estarán Mauricio Pérez na iluminación, Alfonso García Esqui ao son. Somos todos os compoñentes que imos facer pois que este transeúnte camiñe por Carballo.
Bueno, os non galegos parece que se adaptan ben ao noso folclore.
Totalmente, totalmente. Onte nun ensayo comentábamos que polo menos a xente valenciana do elenco había aprendido antes unha muiñeira que unha danza de Valencia, así que
curioso. Bueno, a universalidade é o que ten, que ao final, bueno,
total.
Chega o que ya trae. Bueno,
total, é bonito.
Sí. O espectáculo, como decíamos, TCS Fío, entre pasado, presente e o futuro a través do folclore. Xa nos acabas de comentar que non, pero claro, eu iba a preguntar si todo isto tiña que ver toda a peza tiña que ver co recoñecemento deste 2025 ás cantareiras e ao folclore, pero parece ser que o que foi o que pasou é que se alinearon os planetas.
Ay, perdón. Sí, alinearonse os planetas en todos os xeitos. A verdad que é moi bonito esta coincidencia, non? Que ao final non só no meu proxecto, senón noutros proxectos a xente está apostando por as raíces, por ter de inspiración a tradición, o folclore, sexa música, sexa no baile, sexa no ámbito que sexa, e que coincida este recoñecemento coas letras galegas. Xusto o meu proxecto, pois, se poñemos un punto de partida, foi en outubro de 2023, cando me topaba en Costa Rica. Pero que están facendo, pois, xusto neste ano de moita celebración para a nosa lingua, de moita celebración para a nosa cultura, o noso baile e as nosas raíces. Son, eu encantadísimo.
Pois o dito, nada, alineacións planetarias.
Totalmente.
Coinciden nin máis nin menos. Por certo, Dani, non che preguntei, por que transeunte?
Pois mira, transeunte nace gracias a Laura García, que é unha das bailarinas, porque, bueno, ademais é a miña compañeira de piso, eu estaba un día aí argallando nomes e buscando. E dicía todos os nomes ata que ela dixo, ten que ser algo que transite. E digo, espérate. E dice la transeúnte. E digo, cómprocho.
Aceptamos.
Totalmente, sí, totalmente. Este recoñecemento especial para Laura por se escoita a entrevista. E o motivo é, pois, este, porque eu vexo que eu estou vivindo agora mesmo o meu contexto persoal con respecto á tradición neste momento da miña vida, non? Que se chego a vivir 200 anos atrás sería outra cousa. A miña opinión é que sería a mesma tradición, pero noutro contexto. E que se chego a vello vivindo 100 anos, co gallá chegue, verei como esa tradición segue presente, pero de outro xeito, porque será outro contexto, non? Igual que estamos a vivir como na música, agora mesmo que pois teño a sorte de traballar con Fillas de Casandra ou con Mondra, a tradición que eu de pequeno vivín era pois disto, deste recoñecemento ás cantareiras, sí. Non? Esa labor máis que estábamos todos vendo como recollían as cantigas, como recollían os sons desas de pandereteiras por Galicia alante, e agora mesmo vemos como habita esa tradición no mundo de hoxe, non? Con estes ritmos máis electrónicos, pois con outras cousas que a sociedade demanda, non? Ou que falan na lingua da xente xove de hoxe.
Bueno, foi adaptarlo un pouco aos tempos actuais, sin perder a esencia en ningún momento.
Exactamente, pois por eso considero que a nosa tradición, os nosos instintos, ademais, son eses transeúntes da vida, non? Esa cousa que vai do pasado, agora estamos vivindo no presente, que no futuro se vivirá igual, pero noutro contexto de outro xeito.
Dani, non quero meter a pata, iba a che preguntar pola estrela de Transeunte, iba a che preguntar que tiña a sensación de que era bastante recente. Eu non sei si a estrela de cando foi a estrela. Sabemos que mañán estades en Valencia, que despois vindes para pa Carballo, pero xa está estrenada.
Sí, vale. Meter a pata todo que queiras, que eu adiante con toda a información. Está estreada dende o 21 de febreiro. Fixemos unha estrea para estudantes de Tui, que foi o concello onde se estreou, o 19 de febreiro e o 21.